Virðulegur forseti. Það er ánægjuefni að fá frumvarp þetta til umfjöllunar Alþingis og háttvirtrar umhverfisnefndar og má segja að löngu tímabært sé að kveða skýrt og greinilega á það í lagafyrirmælum hverjar skyldur aðila einkum í þéttbýli til lagningar á fráveitu síðu. Hér hefur auðvitað á þessu sviði verið unnið gríðarlega mikið og gott starf á vegum sveitarfélaganna síðast liðin 15 ár og í raun og veru lyft hreinu grettistaki meðal annars í tengslum við innleiðingu tilskipananna því að það er auðvitað á sínum tíma Evrópusamstarfið sem að verður mönnum fatning til þess að taka sér tak hér í frárennslismálum sem að veitti víða ekki af og þá ekki síst hjá okkur hér í þéttbýlin og lýsi nú kannski sumt þeim viðhorfum sem að hér voru áður nokkuð rík að sú gjaldtaka og skattlagning sem að menn fóru í tengslum við þá uppbyggingu alla var á stundum í okkar pólitísku orðræðu kallað skítaskattur og þótti nú ekki mjög fínt. En núna 15 árum síðar þá er sannarlega búið að vinna hér mikið starfa vegum sveitarfélaganna og þau fyrir það hróskilið og ánægjuefni að það sé samkomulag allra helstu málsaðila það hvernig þessum laga á, hvernig best verði skert á lagaskyldum aðila og tryggt að framkvæmd í þessu sé öll hinn besta. Ég tel að svo íþyngjandi ákvörðunum það að sveitarfélögin eignist enga æðar við endurnýjun þeirra, hún sé sannarlega tímabær og verði til þess að auka skilvirkni í þessum rekstri með svipuðum hætti eins og var þegar að vatnsveiturnar að eigin frumkvæðurinnar tóku hér yfir heimæðar til þess að létta eða leysa í raun og veru mörg vandamál sem að gátu komið upp í það þegar að einstaklingar höfðu ekki bolmagn til þess að endur nýja sínar lagnir og miklu eðlilega að það er stofnanir sem að sjáum innviðina í samfélaginu berið þetta og dreifi kostnaðinu mjög lengri tíma og stærri hóp.
Næstu tekur til máls, háttvirtur 9. þingmaður Reykjavík.